Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Jste spokojení s tím, co vidíte v zrcadle? A to je taková možná neúplně skvělá otázka v církvi po ránu. Ale vážně, když se podíváte na sebe do zrcadla, a jste spokojeni s tím, co vidíte. Co si řeknete, když vidíte sami sebe v zrcadle? Řeknete si, už jsi fakt starý. A možná pozorujete, že vám přibyla nějaká nová vrázka. A taková ta třeba, kterou nazýváme zditou mračivka. A to má každý Čech. To je taková ta vrázka tady, když se furt mračíte. A protože Češi se docela rádi mračí, tak každý Čech má tady tuhletu vrásku. Některé národy ji nemají, ale my ji máme. Propracovanou. Možná si řekneš, hele, fakt mi ubývají vlasy, nebo ti šednou vlasy, nebo si povzdechneš, říkáš, už to není, co to bývalo. Měl jsem jednoho známého, který patřil do takové církve, která věří takovéto hnutí pozitivního vyznávání, že vyznává, že je bohatý a už úspěšný a tak dál, i když třeba se mu nedaří. A tenhle ten člověk si na zrcadlo napsal velkým nápisem jsi krásný. Aby každé ráno, když se podívá do zrcadla, se ujistil, že je fakt krásný. Nevím, něco mi říká, že pokud si to musíte napsat na zrcadlo, tak asi s tím máte trochu problém. Že to asi nebude úplně běžná věc. A možná bychom mohli tuhletu otázku, co vidíme v zrcadle, posunout ještě trochu někam jinam a přemýšlet, co vidí někdo jiný, když se podívá na mě. Co vidí a jak se cítí o mě ten někdo jiný. A ať už ten jiný, to slovo jiný nebo oni, může znamenat úplně kohokoliv. Může to znamenat tvoji rodinu, může to znamenat tvoje přátelé, může to znamenat tvoje spolužáky, sousedy. Někoho, koho máš opravdu rád, o koho stojíš. A říkáš si, to, co, jak vypadám, je to pro ně příjemné, budou mě mít rádi, všichni chceme být přijímaní a všichni chceme vypadat dobře. Ale zároveň mnoho lidí cítí s určitou nejistotu toho, jak doopravdy vypadají. Cítí nejistotu toho, jaký vztah mají mít ke svému tělu. A naše tělo je naše tělo. Ale my někdy cítíme nejistotu, jaký vztah máme mít ke svému tělu. Jak asi víte, už probíráme několikátou sérii v rámci takové metasérie, kterou jsme nazvali Mimořádná víra. A v této metasérii, která zahrnuje několik, asi sedm menších sérií, se společně díváme na dopis, který napsal římský politik Plinius mladší císaři Trajanovi, kde se ho ptá, jak má pracovat s křesťany. A ten dopis je velice zajímavý, my jsme ho rozebrali v těch minulých dílech, hlavně v tom prvním dopodrobna. A postupně se díváme na ty konkrétní body toho dopisu, toho jeho popisu těch prvních křesťanů a říkáme si, co nás to může naučit pro to, jak být křesťany a jak žít jako křesťané ve 21. století, protože byť se změnila doba, změnily se kulisy a změnily se výzvy, kterým čelíme, tak mnoho hodnotových věcí, mnoho našich praktik, jak žijeme, je vlastně pořád stejných. Změnily se technologie, ale nezměnilo se lidské srdce. Pořád pracujeme se stejnými narrativy a stejnými motivy jako člověk před 2000 lety. A tak jsme se zatím dívali na několik věcí. Dívali jsme se na jeho popis křesťanů jako lidí, kteří se pravidelně scházejí, aby uctívali Krista jako Boha. A mluvili jsme o tom, co to znamená být uctívající církev. Mluvili jsme o tom, že když je církev plná uctívání, tak vytváří určitý návyk vděčnosti a díky tomu více naslouchá Bohu, slyší, co Bůh říká a uctívání nás vede k tomu, že žijeme takový život, který je vděčný. A my potřebujeme v naší společnosti najít více vděčnosti, protože žijeme v době, kdy lidé spíš tíhnou nevděčnosti a to nás dělá mimořádnou víru. Pak jsme mluvili o návících takové zodpovědné štědrosti. Mluvili jsme o tom, že že když jsme štědrými lidmi a nejenom když přijde krize nebo ve svém okruhu svých blízkých, ale jsme štědří pravidelně altruisticky, tak tím vytváříme zase určitou mimořádnou polohu naší víry. A mluvili jsme také o tom, že to je víc než jenom štědrost, že to je o tom, jak žijeme zodpovědně, jak se stavíme k finančním záležitostem, jako jsou třeba daně nebo dluhy. A o tom jsme mluvili minulý týden a myslím, že to bylo opravdu důležité téma. A dneska se posouváme k další sérii, kterou jsme nazvali Bůh a tělo. Bude to znovu mít dva díly, tento a příští týden. A budeme spolu pouze dívat na to, o čem jaký máme mít postoj ke svému tělu. Protože když se dívám na ten dopis, který Plinius napsal tomu Trajanovi, tak jsem si všiml jedné zajímavé věci. Že on vlastně nerozebírá v tom popisu křesťanů, čemu křesťané věří, ale popisuje, co dělají. A to je docela zajímavá věc. On tam třeba neříká, že křesťané věří tomu a tomu a tomu a tomu o Kristu, ale že ho uctívají jako Boha. On řeší jejich chování, ne jejich věrouku, ne jejich učení. On třeba neříká v tom dopise, že křesťani věří o financích toho nebo tamhleto, ale on říká, jak přistupují k financím prakticky, že se zapřisáhávají, aby byli zodpovědní finančně. On nerozebírá v tom dopise, čemu křesťané věří o manželství, ale mluví o tom, a to bude naše příští série, že se zapřisáhávají k manželské věrnosti. On nerozebírá, čemu křesťané věří o životě, ale popisuje, že křesťané žijí čestný život. Takže ten Plinius si všímá spíš toho, jak křesťané se chovají, než čemu doopravdy věří. A věrouka je důležitá, protože formuje naše postoje. Naše postoje jsou formovány tím, čemu věříme, ale důležité, a my se na to nesmíme nikdy zapomenout, je, že lidé si nevšímají především toho, čemu věříme, ale to, jak žijeme. Lidi nezajímá na prvním místě, čemu věříme. Každý věří něčemu, všichni věříme něčemu a někdy lidé věří proti chudným věcem, někdy nemají svoji víru srovnanou, někdy nemají svoji víru racionální, někdy nemají svoji víru logickou. Lidé věří naprostým protikladům a jsou s tím úplně v pohodě. To, čeho se lidé ale všímají mnohem víc, je, jestli žijeme v souladu s tím, co říkáme, že věříme, a jestli náš život je následování hodný, jestli je tam něco, co stojí za to následovat. A to není nic nového, Ježíš svým učedníkům tohle přesně říká. On je informuje ještě za svého života, že lidé okolo poznají, že jsme jeho učedníci podle našich vzájemných vztahu, podle toho, jak se chováme jeden vůči druhému, podle lásky poznají, že jsme jeho učedníci, protože naše chování navenek ukazuje na to, co je vevnitř. A samozřejmě můžeme někdy hrát divadlo a chovat se navenek líp, než co je vevnitř, ale málo kdy je to obráceně. Pokud vevnitř jsme skvělí, tak se to neprojeví, že nám chybí chování. Chování skvělé se vždycky projeví ve skvělém chování. To, čemu věříme, se projeví ve skvělém chování. Ale pokud někdo říká, moje víra je ryzí, ale nejde to prostě vidět, tak ta víra ryzí nemůže být. A když se podíváme na tu otázku těla, protože tohle je naše téma, které budeme se zabývat tyhle dva týdny, křesťanská víra přišla do světa, který měl vůči tělu věřil různým extrémům a choval se v různých krajních podobách. Na jedné straně tady bylo určité odmítání těla jako něčeho nečistého, neduchovního, anebo na druhé straně tady byli lidé, kteří naopak tělo zbošťovali, kteří mu z něho dělali naprostý střed. Střed jako nějakého jejich postoje, idealizovali si tělo a dneska ve své podstatě to není vůbec jiné. My zápasíme, jak chovat se ke svému tělu a máme mezi sebou lidi, kteří možná tělo nepovažují za skvělou záležitost. A na neštěstí hodně křesťanů předuchovňuje křesťanství do té míry, že považuje tělo za nějaký problém, místo za něco skvělého. Ale pak jsou lidé, kteří naopak dělají z těla a toho, co tělo chce, střed svého života. A křesťanství do toho přišlo a určitým způsobem se postavilo do protikladu oběma těm názorům. A možná si můžeme říct ty názory velice rychle, které v době, kdy křesťanství vzniklo, byly populární. Jeden byl gnosticismus. Gnosticismus byla určitá, to slovo gnosticismus je od slova gnoze, což znamená v řečtině poznání. A lidé, kteří mu věřili, věřili, že mají určité poznání o tom, jaký svět dopravdy je. Byli takový trošku konspirátoři starověku, oni věřili, že to, co vypadá na první pohled, není dopravdy to, co se skrývá za kulisami tohoto světa. A založili to lidé v podobné době, jako když vznikalo křesťanství. A tradičně se považuje jeden z zakladatelů gnosticismu Šimon Mák. Jehož jméno vidíme v knize Skutku jako člověka, který si chtěl koupit dar v dávání Ducha Svatého, na koho položí ruce. S Petrem měli určitou interakci. A tenhle ten Šimon Mák vytvořil určitou směs judaismu a platonismu a vytvořil určitou nauku, která se stala velice silnou pro a populární v době, kdy křesťanství vznikalo, kdy skutečné spasení bylo ve vysvobození z těla. Takže gnostici, když četli ten Ježíšův příběh, oni nebyli křesťané, ale když četli ten Ježíšův příběh, tak instinktivně přepolovali hrdiny a ty špatné postavy v tom příběhu. V jejich pojetí jediný opravdový učedník byl Jidáš. Protože Jidáš jako jediný pochopil, že Ježíš skutečně touží po spasení a to je vysvobození z těla. Proto ho zradil, aby Ježíš mohl být vysvobozený z toho těla, které je zlé a špatné a jeho duch mohl být svobodný. A proto vlastně Jidáš se obětoval, aby Ježíše vysvobodil a byl to ten opravdový učedník. Později tyhle lidé pak začali v druhém a třetím století psát různé jakoby evangelia, kde z Ježíše udělali gnostika. A dneska někdy to lidé najdou ty evangelia a říkají si, to je přece úplně jiný křesťanství, protože to vůbec není křesťanství, je to gnoze, je to gnosticismus. A tihleti lidé, oni dávají ohromný důraz na ten vnitřek, na našeho ducha, na to, co se děje vevnitř, ale ne, co je navenek. Pro ně tělo byla jenom skořápka, nějaká kukla pro motýla, ze kterého se jednoho dne vysvobodíme. A my jsme mluvili, že taková skupina měla vliv i na křesťany v Korintu. Pokud si pamatujete, na podzim jsme měli tady sérii o Korintu a jedna ta skupina křesťanská v Korintu měla vliv těch gnostiků na sebe, kteří říkali, hele, nechte všech tělesných věcí. Dokonce nemějte sex ani v manželství, protože sex a všechno tělesné je prostě zlé, tělo je špatné. A Pavel se proti těmto lidem v tom dopise do Korintu staví a říká, to prostě není pravda. Ale na druhé straně máme druhou takovou silnou filozofii těla, která byla v té době. A to byl hedonismus, a nebo v mírnější verzi epikureismus, který zdůrazňoval lidské štěstí získávané především dosahováním slasti. A s čímž také souvisí vyhýbání se nepříjemným věcem. Dneska spousta lidí ve své podstatě žijou v téhleté filozofii, i když to tak nenazývají. Jsou to hedonisti, kteří chtějí především slast pro svoje těla a vyhýbat se všem těžkostem, vyhýbat se všemu, co nás něco stojí, vyhýbat se bolesti, vyhýbat se prostě všemu, co je těžké. A tenhle ten názor zdůrazňoval, že naopak cíl našeho života je dát tělu, co tělo vyžaduje a dát mu prostě takovou slast, aby tělo bylo naplněno. A později tyhle lidé se stali známými tím, že zdůrazňovali především tělesné požitky. A i je Pavel adresuje v tom dopise do Korintu, protože i všechno jsou ty současné filozofie, které ovlivňují myšlení těch křesťanů v Korintu a je adresuje, když Pavel říká, jejich bohem je břicho, protože v jejich představách dobře se najíst, mít se skvěle, skvělý sex, skvělý spánek, prostě ať má tělo, co si tělo žádá. To je ta vrcholná hodnota, kterou potřebujeme. A v jejich pojetí, která se prolnula do té řecko-římské kultury, dokonalé tělo mělo atletickou postavu, perfektně vybalancovanou, souměrnou a krásnou. Když se podíváte na sochy v Řecku, v Římě, tak ty sochy jsou vybalancované, každý ten člověk je krásný, souměrný, a protože oni věřili, že krásné tělo vytváří také krásnou mysl, protože naše těla ve zdravém těle, všichni znáte, je zdravý duch. Je to jejich jakoby představa, to tělo by mělo být krásné, mělo by být atletické, mělo být dokonalé, protože v něm pak bude také zdravý duch. A dneska žijeme ve světě, který má trochu potomky obou postojů. máme lidi, kteří svoje těla zanedbávají. Nestarají se dobře o ně. Všechno, co tělo chce, je pro ně tělesné a špatné. A pak máme lidi na druhé straně, kteří mají fakt svoje tělo ve středu své identity. To, jak se vnímají fyzicky, je pro ně ten nejzákladnější způsob jejich sebe identity. A projevuje se to tím, že neustále se zkrášují, mají neustále honbu za prožitky a za požitky. Jsou to lidé, kteří například zdůraznují excesivní cvičení a diety. A samozřejmě cvičit je zdravé. A nejíst všechno, a zvlášť v dnešní době, je velice zdravé. Ale v určitých lidech se to přepne do toho, že tělo se stává smyslem jejich identity. A aniž by chtěli, tak následují tenhle ten názor, že tělo potřebuje svaz, potřebuje, aby bylo srovnané v nějakém krásném, v krásné podobě. Takže se to týká nás všech. Je to téma, které bylo velice aktuální před 2000 lety a to téma je aktuální i dnes. A pro nás je to důležité proto, že křesťanství není duchovní víra. Kdyby křesťanství byla duchovní víra, tak by stačilo, aby Bůh poslal nějaké zjevení, aby lidem dal nějakou představu o sobě. Ale Bůh posílá svého syna. Bůh přichází na svět v těle. To je jedna ze základních tezí křesťanství, že Bůh přichází na svět v těle člověka, v tom těle slouží lidem, v tom těle dělá zázraky, v tom těle trpí, v tom těle umírá a to tělo nakonec je vzkříšeno z mrtvých. Je to všechno v těle. A pro současného člověka ty věci spojené s Ježíšem, jeho božstvím a tělem zároveň jsou skandální. My máme rádi Boha, který je někde vzadu a dává nám nějaké možná morální imperativy a pokyny. Ale nemáme moc představu, myslím, jako obecně jako společnost Boha, který chodí mezi námi, který bere lidskou podobu. Proto některé ty tělesné zázraky, které jsou v Ježíšově životě, jsou vlastně tak nejčastěji napadány kritiky křesťanství, jako je třeba narození z panny, nebo je vzkříšení Ježíšova těla po jeho smrti. Proto tolik lidí říká, no věřte si, že Ježíš byl vzkříšený duchovně, ale nevěřte tomu tělesně. A proč je důležité narození z panny? Přece na tom nic není. Ale ta pointa je, že Bůh není pouze Bohem v naší mysli, v našem duchovním vnitřním světě, ale že Bůh je pánem nad hmotou a že hmota není zlá, ale že Bůh stvořil hmotu, že stvořil fyzický svět a že se stává součástí fyzického světa, který sám stvořil, protože ten svět byl stvořený jako dobrý. Jako dobrý. A to, že dneska není dobrý, je důvod, proč Ježíš přichází, aby obnovil jednoho dne tento svět tomu, aby znovu dobrým byl. Protože pokud Bůh má moc nad hmotou a nejenom nad myšlenkami, je to zároveň také náš stvořitel a vykupitel a může začít s námi nové stvoření a nový svět. A důležité pro křesťany vždycky bylo, když zdůrazňovali, co se s Ježíšem stalo, kdo Ježíš doopravdy byl, že Ježíš se za člověka jenom nevydával, že to nebyla jako nějaká hra, že Bůh jako na sebe vzal jenom jako nějaký návlek, který doopravdy nebyl součástí jeho přirozenosti. Ne, křesťané vždycky věřili, že Bůh se stal skutečným člověkem a že to tělo, které si vzal, se stalo jeho trvalou součástí. Proto někdy teologové říkají, že Ježíš je bohočlověk, že je Bůh a člověk zároveň. A když odešel Ježíš zpátky do nebe ke svému otci, nepřestal být člověkem. Dneska stále Ježíš je bohočlověk. Je to Bůh, který má tělo jako člověk. To nikdy nepřestalo být. Bůh omezil sám sebe tím, že si vzal lidskou podobu a to nebyla jenom dočasná věc, ale zůstalo to u něho navždy. Takové tělo Ježíš Kristus zmrtví a proto nám dává závdavek, že i naše těla vzkříší zmrtví. A to tělo, které Ježíš na sebe vzal, je přesně jako to naše. Tělo náchylné na bolest a tělo, které podléhá zkáze. Čím jsme starší, tím víc víme, že naše tělo je náchylné na bolest a že naše tělo podléhá zkáze. Jsou věci, které přestávají postupně fungovat. My to víme na sobě a přesně takové tělo si Bůh vzal. A to je ohromná síla, když nad tím zamyslíte. A je to vlastně to, co slavíme každý rok o adventu, že Bůh přichází na tenhle svět jako člověk. Že stvořitel vesmíru a transcendentní Bůh, který přesahuje celý vesmír, se rozhodl stát jeho pevnou, a tím myslím doslova pevnou, lidskou, fyzickou součástí. Když se Bůh rozhodl, že ukáže, jaký on doopravdy je, zvolil formu, že přišel jako člověk v lidském těle. A to je úžasná věc. Jazyk, kterým Ježíš křísí mrtvé, je stejný jazyk, jako máme v puse my. Je to fyzický jazyk. Ruce, které uzdravovaly nemocné, byly stejné ruce, jako ty naše. Byly to stejné ruce, které mají špínu za nehty. Byly to stejné ruce, které měly mozoly, protože Ježíš pracoval po většinu svého raného života jako truhlář. Byly to ruce, které byly upracované. Slzy, které Ježíš prolívá, byly opravdové slzy. Když pláče nad Jeruzalémem, když pláče nad utrpením, byly to opravdové slzy. Co víc by Bůh mohl udělat lépe, aby my jsme mu porozuměli a přiblížili se k němu, než to, že on se přiblíží takto k nám do naší lidské zkušenosti. A to nám taky ukazuje, že naše záchrana, naše spasení není jenom duševní, duchovní, ale také velice tělesné. Bůh se nás dotýká tělesně, uzdravuje nás tělesně a nakonec nám dává slib, že jednoho dne, přesně tak, jako zkříšil Ježíše, zkříší naše těla, které budou stále naše, ale budou osvobozené od té bolesti, kterou procházíme tady. Bůh uzdraví naše nemoci. Bůh setře každou naši slzu z očí. A to je úžasná věc. Křesťanství je mnohem víc, než jenom nějaký morální, duchovní imperativ, jak věřit v nějaké lepší zítřky. Křesťanství je fyzická záležitost, kterou žijeme na téhle planetě, která bude obnovena do podoby bez zla. A to je náš úkol, být božími velvyslanci na té planetě už dnes. Je to víra, která vyznává moc zkříšení, že stejně jako Bůh zkřísil Ježíšovo mrtvé tělo, zkřísí naše těla a de facto zkřísí celou tuhle planetu. A proto to, jak zacházíme s naším tělem už dnes, na tom skutečně záleží. Z křesťanského pohledu, jak se chováme ke svému tělu dnes, na tom skutečně záleží. Jedna z největších odbornic na dobu první církve na patristiku, Lenka Karfíková, říká: vysoké hodnocení tělesnosti je jedním z nejnápadnějších rysů, které křesťanství vneslo do kultury a myšlení pozdní antiky. Bylo to náboženství božího vtělení, podle něhož se nám personifikovaný stvořitelský řád objevil způsobem viditelným a hmatatelným uprostřed hmotného světa, aby se tak učinilo srozumitelným pro tělesné bytosti. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Toho žádná jiná víra v té době takhle nemá. Víry jsou často duševní, duchovní, ale Bůh říká, ne, moje víra je tělesná. Bůh přichází v těle na hmotný svět a proto k lidství tělo patří a proto tělo má hodnotu a proto Bůh neodmítá naše těla a Bůh neodmítá naši fyzičnost a proto Bůh také říká, že ten základ toho spasení je vítězství nad smrtí, obnova a proměna. A proto na rozdíl od gnosticismu považuje křesťanství tělo za dobré a krásné a nepotřebuje z něj osvobodit. Na rozdíl od toho gnosticismu, který říká, cílem spasení je vysvobodit se z těla, tak my říkáme ne. Naopak, naše tělo potřebuje vykoupení. Naše tělo potřebuje uzdravení. A naše tělo bude proměněno, až jednoho dne se Kristus vrátí. Tělo je stvořeno Bohem a je stvořeno k věčnému životu. My nejsme jenom nějaký obživlý golem. My jsme, jako včetně našeho těla, boží živá duše. A v tom příběhu stvoření, tak v té stvořitelské básni, ten autor Genesis říká, že Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. On říká, že když Bůh stvořil člověka, a co představujete jakkoliv, tak mu vdechl svůj dech a člověk jako celek, včetně svého těla, se stal živou duší. Z pohledu křesťanství a také židovství je lidské tělo součást duše. Je to integrální součást naší identity. Tělo je dobré a Bůh ho skutečně miluje, ale zároveň platí, že Bůh našemu tělu neslouží. Protože na rozdíl od hedonismu, křesťanství považuje tělo za součást naší bytosti, ale ne za jeho střed. Křesťanství nerozděluje člověka do různých kategorií. My jako člověk dohromady patříme Bohu a jako člověk dohromady Bůh nás vykupuje, naši vnitřní, vnější stranu, a tomu říkáme jako celek jsme živá duše a naše tělo je součástí naší identity, ale není naším středem. Není to ten jediný střed našeho těla, proto náš postoj k tělu a tělesnosti se odděluje. Tělesný člověk je ten, který se soustředuje na tělo jako střed a tělesné pudy určují jeho směr, ale naše tělo jako takové ve skutečnosti je chrám Ducha Svatého. První Korinským Pavel říká, a to jsme četli tady v té sérii o Korintu, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Tady Pavel říká, Bůh nežije, my to někdy rádi říkáme, přijmí Ježíše do svého srdce. Já chápu, co tím chceme říct. Ale když to takhle říkáme, tak to vyznívá, že to je něco duchovního srdce, nějaký jako střed ducha, duše, jako to a Bůh žije jako v tom duchovním smyslu. Ale Pavel říká, ne. Pavel neříká, přijmí Ježíše do svého srdce. Pavel říká, přijmí ducha do svého těla. To zní jinak. A když říkáme, přijmí Ježíše do svého srdce, tak to vyznívá, jako že je to jako myšlenka, ale když je to duch svatý, který žije v našem celém těle, tak naše celé tělo je chrámem. Naše celé tělo, všechno, každá molekula, každá část, každá buňka, každý orgán, ať už funguje dobře nebo ne, je součást chrámu. Já nevím, jestli chodíte do chrámu, my žádný nemáme v naší církvi, ale někdy můžete zajít do nějakých chrámů. Já jsem byl v mnoha chrámech, a nejenom křesťanský, byl jsem v buddhistických chrámech, byl jsem v hinduistických chrámech, byl jsem v mešitě, byl jsem prostě v různých chrámech. A každé to náboženství má svůj způsob zdobení těch chrámů. A Pavel říká, ale náš chrám je naše tělo. Náš chrám, tam, kde přebývá Bůh, není ten krásný chrám zdobený sochami. Ty jsi živá socha. Tvé tělo je to, kde žije Bůh. V okamžiku, kdy přijímáš Krista, se tvé tělo stává chrámem Ducha Svatého. A ten kontext, ve kterém Pavel píše tenhle ten konkrétní verš, se týká sexuality. A také jídla a také obnovy těla. To byl ten kontext, ve kterém on mluví. O přežírání, o jezení, o sexualitě, kde patří a o tom, jak Bůh obnoví naše těla. To je, proč křesťané dávají vždycky takový důraz na věci, jako je cudnost, střídmost a krása. Protože naše tělo je chrám. A Pavel si nebere servítky. Když to píše těm korinským, tak jim zároveň říká takovou trošku tvrdější větu, která by nás měla zastavit. Kdokoliv ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a to jste vy. To je silný výrok. Ta první část, my jsme chrámem Ducha Svatého, Bůh je v tobě, zní tak strašně pozbuzující. My jsme chrámem Ducha Svatého. Ale Pavel říká, potřebuješ chápat i tu druhou část. Jestli tvoje tělo je chrámem Ducha, když ničíš svoje tělo, ničíš chrám. A koleduješ si o to, aby Bůh zničil tebe. To už nezní tak strašně pozbudivě, že jo? Ale Pavel tady říká, jak se chováš ke svému tělu, Bohu na tom záleží. Tvé tělo bylo vykoupeno za velkou cenu. Tvé tělo už nepatří jenom tobě, patří Bohu. Tvé tělo je chrámem a Bůh se dívá na to, jak moc se staráš o svůj chrám. O můj chrám, který je tvoje tělo. Když se podíváš do zrcadla, tak najednou nevidíš svoje mračivky a řídnoucí vlasy a nadbytečná kila. Vidíš chrám. Můžeš se postavit před zrcadlo ráno a říct si, jak se dneska má Boží chrám. Co můžu udělat proto, aby ten chrám ukazoval na Boha? Co můžu udělat, aby ten chrám byl tak hezký a čistý, aby ukazoval na Boha, který v něm bydlí? To je to, co Pavel říká. A když ničíš ten chrám, a je spousta věcí, jak můžeme ničit svoje těla, Bůh může zničit také tebe. A samozřejmě jedna věc je vypadat krásně a druhá věc je být doopravdy krásný, protože už tě znáte lidi, kteří na první pohled vypadají strašně atraktivně, ale pak, když je poznáte, zjistíte, že to je jenom pozlátko, že to je jenom nátěr, že uvnitř chybí opravdový obsah. Ten chrám by měl být krásný uvnitř i navenek. Proto třeba apoštol Petr píše tuhle větu, píše i ženám, ale myslím, že by to mohlo platit klidně pro muže úplně stejně. On tam říká, vaše krása ať nespočívá ve vnějších věcech, v okazalých účesech, ne, že bych já zrovna tímhle trpěl, zlatých špercích a nádherných šatech, ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomývou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Petr tady neříká, že nemáme upravovat svoje vlasy anebo nosit šperky nebo se hezky oblíkat. Petr tady říká, že to není jádro naší identity. Pokud naše jádro identity je a tělo je středem všeho, co děláme, tak jsme ztratili ze zřetele, že je to chrám, ve kterém žije Bůh. Je to chrám Ducha Svatého. A že když vyzdobíme vnitřek, tak to přeteče taky navenek. A možná znáte lidi, kteří podle měřítek krásy nevypadají tak skvěle, ale ve skutečnosti jsou krásní. A myslím tím fyzicky krásní, ale jinak. Jakoby něco zevnitř prozařovalo navenek. A to je ta jeho pointa. Že když se ozdobíme něčím krásným uvnitř, tak se to prozáří navenek. A proto Pavel zpátky Koloským říká, proto se jako boží vyvolení svatí a milování oblečte niterným soucitem laskavosti, pokoru, mírnosti a trpělivosti. To je úžasná věc. Když naše těla budou oblečená do těch vnitřních věcí, tak se to projeví i v našem fyzickém stavu. Tak vypadá mimořádná víra. Vypadá mimořádný postoj ke svému tělu. Jak vypadá tuctový postoj ke svému tělu? My žijeme v době, kdy jsme formováni vizualitou různých reklam, filmů a tak dále. Jsme formováni tím, co nám někdo určuje, co je krásné a co ne. A asi nemá cenu na tom strávit příliš mnoho času, jenom řeknu to, že existuje řada studií, kdy lidé, kteří se dívají na to, jak třeba se retušují fotografie krásných modelek, přicházejí s tím, že když doopravdy porovnají tělesné proporce po retuši, tak z toho vyznívá, že průměrná modelka je nějakých 9 let stará, což není, ale prostě ta retuš toho člověka omladí do nereální představy. Nebo takým způsobem ji udělá štíhou, že podle vědců ten úzký pas modelek vlastně nemá dostatek prostoru, aby tam vešly všechny lidské orgány. Tak nevím, co ty modelce zrovna chybí. A dokonce někteří věci říkají podle těch průzkumů, ty záda, které jsou retušované, jsou tak úzké, že by neunesly váhu vlastní hlavy. Samozřejmě nemusíme mluvit jenom o ženách. U mužů naopak u mužů se nevyžaduje, aby byli hubení. Všimli jste si toho, hubený muž je špatný pro reklamu. A je nežádoucí pro reklamu, protože vyhrtlost je synonymem pro nemoc, křehkost, narkomanii, kriminalitu nebo deviaci. To říkají odborníci, ne já. Jo? Takže proto ideální muž není nikdy hubený a vychrtý. Ideální muž je svalnatý, vypracovaný, má všechno souměrné jako v té antice. A výsledkem je to, co vidíme v dnešní době. Obří nárůst problémů s přijímáním potravy, mentální anorexie, bulimie, přejídání, používání steroidů pro rychlejší nárůst svalů a mohli bychom pokračovat dál a dál. Mimořádná víra chce tělo, které je krásné navenek, protože je krásné uvnitř. Být chrámem Ducha Svatého neznamená, že rezignujeme na péči o své tělo. Absolutně ne, naopak. To, že si uvědomíme, že jsme chrámem, tak se o to tělo lépe staráme. Utužujeme ho, krmíme ho správným jídlem, dáváme mu dobrý odpočinek, aby ten chrám vypadal dobře. Možná stojí za to jednou za čas tam vymalovat, udělat nějaké ozdoby, natřít nějaké ornamenty. Náš chrám, naše tělo jako chrám, ukazuje na to, co je uvnitř. A moje otázka, protože Bůh má pozitivní vztah ke tvému tělu, Bůh miluje tvoje tělo, možná víc, než ty ho máš rád. Moje otázka je, když se podíváš ráno do zrcadla, je Bůh, který žije v tobě, spokojený s tím, co vidí?
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kyně Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.